Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Աղինե Բունյակյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ձերբակալվել է Հրազդանի նախկին 16 տարվա քաղաքապետը, իրավապահները խոսում են առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումների և վատնումների մասին։ Իմ քայլը հակադարձում է Սասնա ծրարի առաջնորդների Ջիրայր Սեֆիլյանին, ով երեք պնդել էր, թե եթե ոստիկաններից սպանության մեջ մեղադրվող համախոհները ազատ չարձակվեն, ժողովրդի առավելարանապատիվ և գիտակից հատվածը կպարտադրի ապստամբության իրավունքի ճանաչումը։
Լավ կլիներ, որ իրենք դադարեին վերջապես խոսել սպառնալիքի լեզվով։
Խորհրդանի խոսնակ Արարատ Միրզոյանը Մոսկվայում է նորընտիր խոսնակը, Կրեմլին վստահեցրել է ազգային ժողով անցած բոլոր ուժերը պատրաստ են խորացնել հարաբերությունները Ռուսաստանի հետ։ Հայաստանը կարող է Եվրամիությունից ավելի քան 700 միլիոն դոլարի օգնություն ստանալ, համագործակցության լայն հնարավորություններ կան, հայտարարում է Հայաստանում կառույցի դեսպանը։ Իրանի արտգործնախարարը հրաժարական է ներկայացրել անակնկալ որոշման մասին տեղեկացնելով Instagram-ում։ Կանդրադառնանք նաև այլ թեմաների, կթերթենք մամուլը, բայց մինչ այդ լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վաղը տիկնոջ հետ երկօրյա պաշտոնական այցով կմեկնի Իրան։ Կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցումը նախատեսված է Նիկոլ Փաշինյանի հանդիպումը Իրանի հոգևոր առաջնորդ Այաթոլա Ալի Խամենեի, նախագահ Հասան Ռոհանիի, Մեջլիսի նախագահ Ալի Լարիջանիի հետ։ Վարչապետը նաև կհանդիպի Թեհրանի հայ համայնքի ներկայացուցիչներին։ Երեկոյան հրաժարականի մասին է հայտարարել Իրանի արտգործնախարար Մոհամմադ Ջավադ Զարիֆը, մոտ 5.5 տարի Իրանի դիվանագիտական գերատեսչությունը ղեկավարած Զարիֆն Instagram-ում տեղադրած հայտարարությամբ ներողություն է խնդրել, որ այլևս չի կարող շարունակել պաշտոնավարել առանց այլ պարզաբանումներ ներկայացնելու մանրամասները ծրագրում։ Սիրական հակամարտության մեկնարկից ի վեր վերջին 8 տարվա ընթացքում առաջին անգամ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը նախորդին ժամանել է Իրան, որտեղ հանդիպումներ է ունեցել երկրի իշխանությունների հետ և շնորհակալություն հայտնել ցուցաբերած աջակցության համար։ 2011 թվականի մարտից Սիրական պատերազմի մեկնարկի առաջին իսկ օրերից Թեհրանը շոշափել է աջակցություն է ցուցաբերել Դամասկոսին, ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ռազմական։ Սիրական հակամարտության ընթացքում սա Բաշար Ասադի երրորդ արտասահմանյան ուղևորությունն է, նախորդ երկուսը Ռուսաստանն էր։ Միացյալ Նահանգների և Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդները ժամանել են Վետնամ շարունակելու քննարկումները կորեական թերակղզու ապամիջուկայնացման շուրջ։ Սա կլինի Դոնալդ Թրամփի և Կիմ Չեն Ունի երկրորդ հանդիպումը, նախորդ անգամ նրանք հանդիպել էին Սինգապուրում և համաձայնագիր ստորագրել, որով Փենյանը պարտավորվել է միջուկային զինաթափում իրականացնել, ի պատասխան Միացյալ Նահանգների կողմից անվտանգության երաշխիքների։ Սակայն ավելի ուշ լրատվամիջոցները հայտնել են, որ Հյուսիսային Կորեան շարունակում է միջուկային փորձարկումները։ Ռուսաստանի ներկայացուցիչներին նարգելվում է հետևել Ուկրաինայի ընտրություններին, համապատասխան օրենքն այսօր ստորագրել է նախագահ Պետրո Պորոշենկոն։ Փաստաթղթի համաձայն պաշտոնական դիտորդը չի կարող լինել մի պետության քաղաքացի, որը ուկրաինական խորհրդարանի կողմից ճանաչվել է որպես պետություն ագրեսոր կամ օկուպանտ պետություն։ Այդպիսի երկիր Ուկրաինան համարում է միայն Ռուսաստանը։ Այս որոշումը քննադատության է արժանացել ինչպես Մոսկվայում, այնպես էլ միջազգային հանրության կողմից։ Թուրքիան Վերստին հայտարարել է, թե մտադիր չէ հրաժարվել Ռուսաստանին տված իր խոստումներից S-400-ների հարցով։ Արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուն CNN Թուրքիա հետ զրույցում շեշտել է, որ գործարքը կնքված է և իրենց չի հետաքրքրում, ինչ են խոսում մյուսները։ Անկարայի դաշնակից Վաշինգտոնն ավելի վաղ կոչ էր արել Թուրքիային հրաժարվել այդ գործարքից և փոխարեն ամերիկյան արտադրության հակաօթային համակարգեր գնել։ Ռուս-թուրքական գործարքը, որի արժեքը կազմում է մոտ 2.5 միլիարդ դոլար, մտահոգություններ է առաջացրել։ Արևմուտքում մի շարք երկրներ պնդում են, թե ռուսներից զենք գնելով Անկարան անարգանք է հասցնում Հյուսիսատլանտյան դաշինքին, որին անդամակցում է։ Այսքան օրվա լրահոսից, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը ժամեր առաջ քնչական կոմիտեն հաղորդեց Հրազդանի նախկին քաղաքապետի Արամ Դանիելյանի ձերբակալության մասին ըստ պաշտոնական հաղորդագրության համայնքի 16 տարվա ղեկավարը մեղադրվում է խոշոր չափերի գումար յուրացնելու համայնքի միջոցները վատնելու մեջ այժմ գործընկերները փորձում են պարզել հավելյալ մանրամասներ ակնկալում ենք որ հաղորդումը պատրաստ կլինի քիչ ավելի ուշ մինչ այդ առավոտից Մաբուրուն շրջանառվող մեկ այլ աղմակահարուստ տեղեկության մասին ըստ որի ազգային անվտանգության ծառայությունը այս գիշեր ձերբակալել է պետական վերահսկողական ծառայության 4 աշխատակիցների այդ թվում վարչությունների պետերի ԱԱԾ-ն առայժմ չի մեկնաբանում կառույցից խոստացել են բայց դեռ մինչ այդ ժամը պաշտոնական հայտարարություն չեն տարածել վերահսկողական ծառայությունը եւս դեռ լուր է կառավարության եկից կառույցը առայժմ Facebook-ում միայն մի քանի տող է գրել պնդելով թե աշխատակիցների մասին տեղեկությունները խեղաթյուրված են հայտնի է միայն որ ավելի վաղ գերմանական մի ընկերություն որը բժշկական սարքավոր որումները ներկրում Հայաստան պնդել էր թե կառավարության վերահսկիչ ծառայությունը խոչընդոտել է եւ փորձել է իրենց բիզնեսը խլել պետական մակարդակով ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը միջդեր ազատության եթերում օրերս կտրականապես հերքել էր այդ մեղադրանքներն ու պնդել իրենք մենաշնոր են կոտրել խճճված ու բազմաթիվ հարցականներով լի այս պատմության մանրամասները Նարին Եղալեչյանի նյութում
Պետական վերահսկողական ծառայության աշխատակիցները հարցակնվել են ազգային անվտանգության ծառայությունում ձերբակալված ներկան։ Ազատության այս հարցին ԱԱԾ-ից պատասխանեցին այս պահին չենք պարզաբանում, առաջկայում քնչական դեպարտամենտը հայտարարություն կտարածի։ Լրատվամիջոցներում շոշափում էր մասնավորապես պետական վերահսկողական ծառայության սոցիալական վերահսկողության վարչության պետ Դավիթ Ադյանի անունը։ Լուրեր կային, թե իբր նա ձերբակալված է։ Պարոն Ադյան, դուք երեք եղել եք ԱԱԾ-ում։
Ոչ, ես ԱԱԾ-ը
ոչ չեմ եղել։ Ոչ էլ
Եղբորի հետ կապված ֆունկցիան ընդհանուր պետական վերահսկողական ծառայությունը պարզաբան։
Ինչ վերաբերում է ձեր ձերբակալությանը։
Ամբողջությամբ ապատեվեկացի։
Պետական վերահսկողության ծառայությունն իր 4 աշխատակիցների ԱԱԾ-ում լինելու մասին պարզաբանում չի տալիս, միայն հայտարարել է, այդ լուրերը խեղաթյուրված են։ Ավելի ուշ մենք կանրադառնանք թեմային։ Իսկ առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանն ազատությունը փոխանցեց։ Ձերքի տակ եղած տեղեկություններն ԱԱԾ-ը է փոխանցել, որովհետև վտանգ է տեսել, որ հեմոդիալիզի ծառայությունը հիվանդանոցներում կարող են ընդհատվել, ինչն էլ վտանգի տակ կդնի պացիենտների կյանքը։
Խնդիրը արտաքին միջամտության վերաբերում բժշկական մի քանի կենտրոններում գնումների գործընթացին նախաքննական գաղտնիք չեմ ուզում բացահայտել, հավանաբար իրավապահպանները հայտնեն դրա մասին։ Հայաստանում հիմնականում մի քանի մատակարարներ կան այս ոլորտում, որոնցից երկուս աշխարհի լավագույն որակի առումով լավագույն բրենդերն են ու նրանք են հիմնականում զբաղվել ապրանքների մատակարարում, քանի որ նրանց սարքերով է հենց կատարվել դիալիզի պրոցեդուրա։ Մենք Հայաստանում մոտ 1000 պացիենտ ունենք։ Մեր խնդիրն է ապահովել այդ բոլոր պացիենտների անվտանգությունը այդ պրոցեդուրան անցնելիս։
Սա է ստիպել ձեզ, որ գործնողարկեք ԱԱԾ-ը։
Մեզ կասկածներն է ստիպել։
Հեմոդիալիզի սարքավորումներ ներկրող ընկերություններից Ֆրեզեն ՍՊ-ի տնօրեններ օրերս հայտարարությամբ հանդես եկել ՊՎՑ պետ Դավիթ Սանասարյանին ուղված պնդումներով, թե պետական մակարդակով բիզնես է խլվում իրենից։ Այս մեղադրանքն ազատության տաղավարում հերքել էր Սանասարյանն ու ընդգծել, իրենք մենաշնորհն են վերացրել։
Մենք ոչ թե Ֆրեզեն Նյուզի աշխատանք կստուգում, մենք կոնկրետ տեսնում ենք պետական հիմնարկ տվյալ դեպքում Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոն ու տեսնում ենք որ տարիներ շարունակ միազնա մատակարարում կա կոնկրետ այդ կազմակերպությունից ուզում ենք հասկանանք որն է պատճառը
մենաշնոր է եղել
կոնկրետ տվյալ ԲԿ-ում մենաշնոր է եղել տարիներ շարունակ տեսնում ենք որ խտրական բնութագրեր է գրվել կոնկրետ ֆիրմայի համար բիզնես խլողի տպավորություն ենք թողել մենք ես անձամբ իմ հետագծով ես կռիվ եմ տվել որ ուրիշների բիզնեսը չխլեն ես ասում եմ գնումների մասին օրենք գոյություն ունի այդ օրենքի տառը եկեք պահենք ով ուզում է թող շահի, մեզ չի հետ ակրում, թե ով է շահում։
Այսօր Սանասարյանը չխոսեց այս թեմայով հորդորելով սպասել ԱԱԾ-ի հայտարարությանը։ Հեմոդիալիզի սարքավորումների սպասարկման խնդիր կա հիվանդանոցում։ Ազատությանը փոխանցեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի տնօրեն Արման Հովակիմյանն ու հաստատեց տեղեկությունը, որ ինքը երեկ եղել է ազգային անվտանգության ծառայությունում ու խոսել է այս խնդրից։ Արման Հովակիմյան, ձեզ երեկ հրավիրել էին ԱԱԾ-ը։
Այո։
Իսկ ինչ խնդիր էր։
Նախկինում, երբ մի կազմակերպությունը իր սարքերի համար պարագայը մատակարարել, տանձնել է նաև պատասխանատվությունը սպասարկման այդ սարքերի։ Այս պահին, երբ որ այդ մասը հանվեց պարագաների գնումների միջից և մասնակիցների քանակը ավելացավ և տարբեր մասնակիցներ տարբեր պարագաներ ստերության փախեցին, ոչ մի կազմակերպություն այլևս չի ուզում այդ սպասարկումը ապահովի, որովհետև հետաքրքրություն չունի բիզնես իր մասով։ Իսկ հիվանդանոցի համար այդ հետաքրքրությունի պակասը կամ բացակայությունը բերում է նրան, որ մենք սպասարկումից զրկվել ենք այս պայմանության։
Շարունակվում է ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի այցը Մոսկվա։ Պաշտոնը ստանձնելուց հետո Ռուսաստանն ընտրելով որպես առաջին օտարերկրական գար, Միրզոյանը տեղի գործընկերներին վստահեցրել է. Հայաստանում իշխանափոխությունից հետո խորհրդարան անցած բոլոր երեք ուժերը տրամադրված են խորացնել հարաբերությունները ռազմավարական դաշնակցի հետ։ Երեկ Միրզոյանը հանդիպել է Դաշնային ժողովի Դաշնության խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոին այսօր Մոսկվայա բնակ հայերին, վաղն էլ ելույթ կունենա Պետդումայում, որ նա նախադեպ է երկկողմ հարաբերությունների պատմությունը։ Մանրամասները տեղի մեր թղթակից Ազա Բաբայանն է պատմում։
Շարունակվում է Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակ Արարատ Միրզոյանի աշխատանքային այցը Մոսկվա։ Այսօր նա հանդիպել է հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ Մոսկվայի հայկական եկեղեցու դահլիճում։ Միրզոյանը Մոսկվայի բնակ հայերին ներկայացրել է իր այցի նպատակները, այցի շրջանակներում կայացած հանդիպումներն ու միջոցառումները, ինչպես նաև հանգստացրել է Ռուսաստանում ապրող հայերին։
Իհարկե դահլիճի եւ հայաստանյան եւ ռուսաստանյան մամուլում, այսպես ասած, ծերմամբող անորոշությունը եւ զանազան ինտերպրետացիաները ես եկել եմ առաջին ասելու, որ կարող եք հանգիստ լինել եւ մեր երկրների միջև եղբայրությունը ինչպես կա, այդպես էլ շարունակվելու է եւ ավելի մեկ նոր հորիզոններ ընտրելու համագործակցության։
Անդրադարձ է եղել նաև Ղարաբաղյան խնդրին։
Այո, ուզում եմ ոչ օֆիցիալ այդքան մեր խոսակցության համար անդրադառնալ մեր դիրքորոշման, օրինակ Արցախի հարցում, եթե գիտեմ, որ շատերի մտքում դա կա եւ ելի զանազան ինտերպրետացիաներ ունենում։ Ես ուզում եմ, եթե ձեզ հետաքրքրի, նաև վստահեցնել, որ Հայաստանի նոր իշխանությունների դիրքորոշումը միանշանակ է Արցախի հարցը պիտի լուծվի ազգի ինքնորոշման իրավունքի եւ նկատմամբ ունեցած զարգանքի եւ ճանաչման հիման վրա, բացառապես իհարկե խաղաղ ճանապարհով, բանակցությունների ճանապարհով, սա երևի կարճ է ստացի մասին։
Միրզոյանը ստիպված է եղել այսօր պատասխանել նաև այլ հարցերի, մասնավորապես ասել է, որ Սփյուռքի նախարարության լուծարումը չի նշանակում, որ կառավարությունն այլևս չի կատարելու այն գործառույթները, որ կատարում էր նախարարությունը, Միրզոյանի խոսքով, հիմնվելու է Սփյուռքի հարցերով հատուկ հանձնակատարի ինստիտուտ Հայաստանում։ Ինչ վերաբերում է կաթողիկոսի շուրջ իրադարձություններին, Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակն ընդգծել է, որ բնակչության որոշ հատվածների դժգոհություններն ու ակցիաները կաթողիկոսի դեմ ամենևին էլ ուղղորդված չեն իմքայլը կուսակցության կողմից։
Հանկարծ որևէ մեկը դավադրության տեսության սիրահարները միշտ ամենտեղ շատ են, միշտ մեկը կգտնեն ու կարող ասի՝ հնարավոր չի Հայաստան ինչ որ մարդիկ գնան ցույց անել կաթողիկոսի դեմ, եթե իրանք չեն բանանում հովանավորվում իշխանությունների կողմից։ Այս է, որ պետք է հասկանալ հիմա Հայաստանի մասին խոսելիս, որ հնարավոր է Հայաստանում դա։
Հիշեցնեմ, սա ազգային ժողովի խոսնակի առաջին այցն է արդ երկիր։ Երեկ Արարատ Միրզոյանը հանդիպել է Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավար Վալենտինա Մատվիենկոյի հետ։ Հանդիպմանը երկու կողմերն էլ խոսել են հայ-ռուսական ռազմավարական դաշնակցային հարաբերություններից։ Մատվիենկոն գոհունակություն է հայտնել, որ Հայաստանի նորընտիր ազգային ժողովի ղեկավարն իր առաջին այցը կատարում է Ռուսաստան։
Մատրադնա, շտո վի սվոյ պերվի վնեշնի պոլիտիչկի վիզիտ ասուցիայեթե վ Ռոսիայու։
Ուրախ ենք, որ դուք ձեր առաջին այցը կատարում եք Ռուսաստան։ Սա վկայում է այն մասին, որ մեր երկրների միջև հարաբերությունները ռազմավարական բնույթ ունեն։ Երեկ հայտարարել էր Մատվիենկոն։ Վաղը փետրվարի 27-ին Հայաստանի ազգային ժողովի խոսնակը ելույթ է ունենալու Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի լիագումար նիստին։ Երեկվա հանդիպմանը Ռուսաստանի Դաշնության խորհրդի ղեկավարը անդրադարձել էր նաև հայաստանյան հեղափոխությանը, ընդգծելով, որ Հայաստանում անցած տարի ապրիլին տեղի ունեցած զարգացումները հայ ժողովրդի ընտրությունն է և Ռուսաստանի համար կարևոր է, որ այդ իրադարձությունները անցնեն հայաստանյան օրենքների համապատասխան և ունենան խաղաղ բնույթ։ Հավելեմ նաև, որ Արարատ Միրզոյանը երեկ Մատվիենկոյին հրավիրել է Հայաստան և ընդգծել է, որ Հայաստանի ազգային ժողովում ներկայացված երեք ֆրակցիաներն էլ համարում են, որ հայ-ռուսական հարաբերությունները ռազմավարական բնույթը պետք է շարունակական լինի։ Պաշտոնական Մոսկվան հավաստիացնում է, որ հայ-ռուսական հարաբերություններում չկա լարվածություն, չնայած այն հանգամանքի, որ ռուսական պետական հեռուստաընկերությունները պարբերաբար հակահայկական հաղորդումներ են եթեր թողնում։ Մոսկվայում ազատությանն այսօր ասել է ազգային ժողովի միջազգային հարցերով հանձնաժողովի ղեկավար Ռուբեն Ռուբինյանը։
Ես պետք է ասեմ, որ մեր բոլոր գործընկերները այսքան նշում են, որ սա զուտ մամուլի խնդիր է եւ սա չի նշանակում, որ այսպիսին է Ռուսաստանի
վերաբերմունքը։
Ես պետք է հիմնվեմ ռուսական կողմի պաշտոնակատար անձանց արտահայտած դիրքորոշման վրա, իսկ այդ դիրքորոշումը դրական է եղել և դրական է։ Արդյոք ես խնդիր տեսնում եմ, որ լրատվամիջոցներում այդքան էլ բարյացակամ վերաբերմունք չենք տեսնում, այո, տեսնում եմ ես այդտեղ խնդիր, և ես կարծում եմ, որ մեր ռուս գործընկերների հետ մենք կարող ենք աշխատել այդ ով։
Ռուս ձեր ռուս գործընկերները ստացվում են, որ անկեղծ չեն։
Ոչ, ստացվում են։ Իմ ռուս գործընկերները կրկնում են իրենց դիրքորոշումներն արտահայտելիս շատ բարյացակամ են և դրական։ Լրատվամիջոցները մյուս կողմից երբեմն ոչ այնքան բարյացակամ են և դրական, և դա խնդիր է ոչ թե ռուս գործընկերների հետ, խնդիր է ընդհանրապես, որը պետք է լուծել։
Ազատությանն այսօր ասել է Ռուբեն Ռուբինյանը։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
Երևանում էլ Եվրամիության դեսպանն է այսօր խոսել Հայաստանի հետ հարաբերությունները խորացնելու պատրաստակամության մասին, եւս մեկ անգամ բարձր գնահատելով վերջին խորհրդանական ընտրություններն ու կոռուպցիայի դեմ նոր իշխանությունների պայքարը, դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին ընդգծել է. Բրյուսելը արդեն իսկ ավելացրել է Հայաստանին տրամադրվող ֆինանսական աջակցությունը, առաջիկայում էլ պատրաստ է ավելի քան $700 million տրամադրել ենթակառուցվածքների զարգացման համար։ Ավելի վաղ անցած շաբաթավերջին դեսպանը Գյումրիում էր հայտարարել. Եվրամիությունը պատրաստ է մերձնել Հայաստանի հետ այնքան, որքանով որ դրան պատրաստ կլինի պաշտոնական Երևանը։ Դեսպանի այսօրվա ասուլիսի մանրամասները Անուշ Մկրչյանն է ներկայացնում։
Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար դեսպան Պյոտր Սվիտալսկին նշում է, արդեն իսկ լուրջ առաջընթաց են տեսել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, բայց նաև ավելացնում. Պայքարը երկարատև է լինելու։ Այսօր հրավիրված ասուլիսում դեսպանն անդրադարձավ մի շարք ներքաղաքական խնդիրների, խոսեց նաև Հայաստանի Եվրամիության հարաբերությունների զարգացման մասին։ Կոռուպցիայի դեմ պայքարի մասով Սվիտալսկին իր խոսքում ընդգծեց. Ոչ միայն Հայաստանի քաղաքացիները, այլ նաև Հայաստանի գործընկերները նկատում են կոռուպցիայի դեմ պայքարի համար հիմա կա քաղաքական կամք։
But political will being the sine qua non element is not enough.
Բայց քաղաքական կամքը, լինելով պարտադիր, դեռևս բավարար չէ։ Անհրաժեշտ են այլ տարրեր, մասնավորապես հաստատություններ, օրենքներ եւ հանրային մշակույթ կամ միջավայր։ Հաստատությունների մասով մենք տեսնում ենք, որ կառավարությունն ուզում է ստեղծել նոր անկախ հակակոռուպցիոն գերատեսչություն, կենտրոն, որը կունենա ունիվերսալ լիազորություններ։ Երկրորդը, Հայաստանին անհրաժեշտ են նոր օրենքներ, եւ եթե դուք նայեք կառավարության ծրագիրը, արդեն որոշակի օրենսդրական նախաձեռնություններ այնտեղ ամրագրված են, ինչը լավ նշան է։ Եվ ի վերջո, Հայաստանին անհրաժեշտ է հանրային աջակցություն, այսինքն հանրային անհանդուր ժողականություն կոռուպցիայի նկատմամբ։ Եվ նորից, եթե մեզ դիմեն օգնելու, մենք պատրաստ ենք, բայց նախաձեռնությունը պետք է լինի հայկական կողմին։ Այդուհանդերձ ես կարծում եմ, որ մենք արդեն իսկ լուրջ առաջընթաց ենք տեսել կոռուպցիայի դեմ պայքարում, բայց եկեք պատրաստներ չունենանք։ Եթե մենք մեր շուրջն ենք նայում, Եվրամիության այլ երկրների փորձն ենք ուսումնասիրում, տեսնում ենք, որ սա երկարաժամկետ և այդպես էլ չավարտվող պայքար է։ Այսինքն, ձեր տապն ու տերևների վրա մի հանգստացեք, ճանապարհը շատ երկար է։
Անդրադառնալով Եվրամիության ֆինանսական աջակցությանը Հայաստանին, դեսպանն իր խոսքում ակնարկեց. Առաջիկայում այն կավելանա։ Դեսպանի խոսքով Եվրամիությունը բարձր է գնահատում ժողովրդավարական բարեփոխումների ընթացքը, եւ այժմ հայաստանյան գործընկերների հետ քննարկում են կոնկրետ գործողությունների պլանը։ Եվրամիությունը նախատեսում է ավելի քան 13 միլիարդ եվրո հատկացնել մի շարք պետությունների։ Հայաստանը այդ համատեքստում կարող է ստանալ ավելի քան 700 միլիոն եվրո։ Դեսպանը հիշեցրեց նաեւ Եվրամիության ընդլայնման և հարևանության հարցերով հանձնակատար Յոհանես Հանի վերջերս Հայաստանում արված հայտարարությունը այն մասին, որ 2019 թվականին Հայաստանի ֆինանսական աջակցությունը էականորեն կավերանա, այսպես կոչված հովանոցային ֆոնդի շրջանակներում։
Already last year
Այս ծրագրի պատմության ընթացքում անցած տարի առաջին անգամ Հայաստանը 10 միլիոն եվրո ստացավ։ Սա քաղաքական ազդակ է։ Այս ֆոնդը քաղաքական միջոց է։ Այն առաջարկվում է այն դեպքում, երբ երկիրը քաղաքական բարեփոխումների ճանապարհին առաջընթաց է արձանագրում։ Ես հույս ունեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունն ավելի շատ կկարողանա օգտվել Եվրամիության աջակցությունից։ Մենք հիմա վճռորոշ ժամանակաշրջանում ենք, քանի որ Եվրամիությունը սկսել է աշխատել իր բազմամյա առաքելությունների վրա, և եթե բարեփոխումների ճանապարհին Հայաստանն առաջ շարժվի, ապա կարող ենք հույս ունենալ, որ նաև 2021-ից հետո կարող են լինել էական ֆինանսական ավելացումներ։
Հեղափոխությունից հետո Եվրամիությունը մուտք է գործել շատ համապարփակ երկխոսության փուլ արդարադատության ոլորտում։ Սվիտալսկին իր խոսքում ընդգծեց, Հայաստանը ունի շատ տարբերվող իրավիճակ, եթե համեմատենք մինչև ապրիլ-մայիսը, և հույս հայտնեց, որ նոր Հայաստանում դատական համակարգը թափանցիկ կլինի։ Հարց հնչեց, արդյոք այսօր Հայաստանում կան քաղբան տարկյալներ, և արդյոք այս համատեքստում կարելի է դիտարկել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քրեական հետապնդումը։ Դեսպանն ասաց, որ առանձին դեպքերի մասին չի խոսում, շեշտելով, որ Հայաստանում դատական համակարգի նկատմամբ անվստահություն ունենալու դեպքում հնարավորություն կա դիմել Եվրադատարան։ Ինչ վերաբերում է անցումային արդարադատության կիրառմանը, Սվիտալսկին ասաց, թե դրա անհրաժեշտությունը որոշողը Հայաստանի ժողովուրդն է, և փորձը ցույց է տալիս, որ նման հարցերում արտաքին միջամտությունը այնքան էլ օգտակար չէ։ Ազատության հարցին, թե ինչ փուլում է Եվրամիության երկրների հետ վիզայի ազատականացման գործընթացը, հաշվի առնելով, որ որպես ժամկետ բազմիցս նշվել է 2020 թվականը, Սվիտալսկին հրաժարվեց հստակեցնել, միայն ընդգծեց. Եվրամիության մի շարք բարձրաստիճան ներկայացուցիչներ հայաստանյան այցերի ժամանակ հայտարարել են, որ դրական են տրամադրված վիզայի ազատականացման երկխոսության մեկնարկի վերաբերյալ։
Հայկական կողմը լավ գիտի, թե ինչ մտահոգություններ ունեն Եվրամիության առանձին երկրները, և դրանց հիման վրա Հայաստանի արձագանքը պետք է լիարժեք լինի։ Վիզայի ազատականացման երկխոսությունը հնարավոր է, եթե լավ կառավարվող և անվտանգ շարժունության ապահովման երաշխիքներ և մեխանիզմներ կան։
Անդրադառնալով Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մարտի սկզբին Բրյուսել կանալի կայցին, Պյոտր Սվիտալսկին ասաց, որ քննարկելու են Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից հետո տարբեր ակնկալիքների և կարիքների մասին, անհամբերությամբ է սպասում արդյունավետ և բարեկամական երկխոսության։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հոստատած թեմային, ինչպես արդեն հաղորդեցինք, այսօր ձերբակալվել է Հրազդանի նախկին քաղաքապետ Արամ Դանելյանը, ըստ պաշտոնական հաղորդագրության, համայնքի 16 տարվա ղեկավարը մեղադրվում է հողի և գույքահարկի գումարներից խոշոր չափերի յուրացումներ անելու, համայնքի միջոցները վատնելու մեջ։ Ավելի վաղ երեկել իրավապահները Դանելյանի ենթականներից մեկին, քաղաքապետարանի հարկային բաժնի նախկին պետին, էին ձերբակալել 3 տարում 100 միլիոն դրամից ավելի չարաշահում իրականացնելու մեղադրում։ Դրանքով մանրամասները Գանես Արեբեկյանից լսենք։
Առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումներ և վատնումներ կատարելու կասկածանքով այսօր ձերբակալվել է Հրազդանի նախկին քաղաքապետ հանրապետական Արամ Դանելյանը։ Քնչական կոմիտեից հայտնում են, որ 2015-2018 թվականների ընթացքում համայնքապետարանի աշխատակազմի հողի հարկի և գույքահարկի գումարներից առանձնապես խոշոր չափերի յուրացումներ և վատնումներ են կատարվել։ Չարաշահումների քանակի մասին քնչական մարմինը դեռ մանրամասներ չի հայտնում։ Արամ Դանելյանը միակ ձերբակալվածը չէ, նախորդին փետրվարի 4-ին միլիոնավոր չարաշահումների կասկածանքով ձերբակալվել է նաև Հրազդանի համայնքապետարանի հարկային բաժնի նախկին պետ Սամվել Գրիգորյանը։ Այս տեղեկությունը Ազատության հետ զրույցում հաստատեց քաղաքապետարանի մամուլի խոսնակ Մայիս Պողոսյանը։
Գույքի և հողի հարկի հետ կապված չարաշահումներ են հայտնաբերել արտաքին աուդիտը, որը հրավիրել էր նախկին համայնքի ղեկավարի պաշտոնակատարը։ Perfect Audit ընկերությունն է հայտնաբերել են այդ խախտումները 138 միլիոն 634 հազար դրամ։
Մայիս Պողոսյան ասաց, միայն Սամվել Գրիգորյանի ձերբակալությունից են տեղյակ, իսկ Արամ Դանելյանի մասին տեղեկացել են մամուլի հրապարակումներից։ Դժվարացավ ասել Դանելյանի և իր նախկին ենթակայի ձերբակալությունը հարուցված նույն քրեական գործի շրջանակում են, թե ոչ։ Արամ Դանելյանը Հրազդանը ղեկավարել է շուրջ 15 տարի, նա քաղաքապետի պաշտոնից հեռացավ միայն հեղափոխությունից հետո, իսկ մինչ այդ տևական ժամանակ մամուլի էջերում էր իր որդու աղմկահարույց վրաերթի պատմությամբ։ 2017-ի հունիսին մասին Արամ Դանիելյանի 16-ամյա որդին հոր ծառայողական մեքենայով վրաերթի էր ենթարկել 58-ամյա Վալերի Թորոսյանին, որը Հրազդան բժշկական կենտրոնում գիտակցության չգալով մահացավ։ Նախկին քաղաքապետի որդին գործով ներգրավել էր որպես մեղադրյալ, սակայն ստորագրությամբ ազատ էր արձակվել։ Հետագայում քրեական գործը կարճվեց, իրավապահներն ապացուցված համարեցին այն, որ անչափահաս վարորդը ճանապարհային երթևեկության կանոնների խախտում թույլ չի տվել։ Վրաերթից ամիսներ անց երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը նախագահականում ոսկե մեդալով պարգևատրեց հանրապետական Դանիելյանի որդուն բարձր առաջադիմության համար։ Գայանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ վերադառնանք օրվա մյուս աղմկահարուստ տեղեկությանը, ըստ որի ազգային անվտանգության ծառայությունն այս գիշեր ձերբակալել է պետական վերահսկողական ծառայության 4 աշխատակցի, այդ թվում վարչությունների պետերի։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը առայժմ չի մեկնաբանում, ինչպես նշել ենք, արդեն կառույցից խոստացել են, բայց դեռ մինչ այդ ժամը պաշտոնական հայտարարություն չեն տարածել։ Փոխարենը վերահսկողական ծառայության մամուլի խոսնակն է քիչ առաջ իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի հետ զրույցում մեկնաբանել մամուլում շրջանառվող վերջին տեղեկությունները։
Հորդորում եմ սպառնալ։ Սկին Մեջլումյան, հերքում թե հաստատում եք, որ ՊՎԾ-ի 4 աշխատակիցներ տարվել են ԱԱԾ-ը, հարցակնվել, հետո ձերբակալվել։
Այսօր մամուլում տարածված տեղեկատվությունը պետական վերահսկողական ծառայության 4 աշխատակիցների, այդ թվում 2 վարչության պետերի ձերբակալությունների մասին ներկայացվել էր խեղաթյուրված, նախ ծառայության սոցիալական ոլորտի վարչության վերահսկողության վարչության պետի պաշտոնակատար Դավիթ Աջյանը այսօր իր ղեկավարած ստորաբաժանման հետ միասին ուսումնասիրություններ իրականացրել Խիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարան հիմնադրամում։ Երկրորդ, քրեական գործի շրջանակներում ձերբակալվել են նաև պետական վերահսկողական ծառայության 2 աշխատակից։ Տեղեկացնում ենք, որ ծառայությունը այս օրերին ուսումնասիրություններ է իրականացնում Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնում, կապված է հեմոդիալիզի պարագաների ձերբերման գնումների գործընթացի հետ և ուսումնասիրության ավարտին օրենքով սահմանված կարգով կտրվի համապատասխան ընթացք։
Երկու ձերբակալվածների անուն ազգանունները կասեք։
Անմեղության կանխավարկատի բխում է, որ չեն հրապարակելու։
Հիշեցնեմ, մենք լսում էինք իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանի զրույցը պետական վերահսկողական ծառայության խոսնակ Զարուհի Մեջլումյանի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ավելի վաղ գերմանական մի ընկերություն, որը բժշկական սարքավորումներ է ներկրում Հայաստան, պնդել էր, թե կառավարության եկից մարմինը փորձել է իրենց բիզնեսը խլել պետական մակարդակով։ Ծառայության ղեկավար Դավիթ Սանասարյանը, սակայն, Ազատության եթերում օրերս կտրականապես հերքել էր այդ մեղադրանքներն ու պնդել, թե իրենք մենաշնորեն կոտրել։ Խճճված այս պատմությանը Ազատությունը շարունակում է հետևել և նոր մանրամասներ կներկայացնի մեր հաջորդ եթերաժամերին։ Իշխող իմ քայլը Կոչյանում իր հետ սպառնալիքների լեզվով չխոսել հայտարարությունը հնչում է Սասնածրերի առաջնորդներից Ժիրեր Սեֆիլյանի երեկվա Facebook-յան գրառումից հետո, թե իրեն ցամփերության բաժակը լցվել է, և եթե Էրեբունու Պարեկապահական գնդի գրավմանը մասնակցած ոստիկանների սպանության մեջ մեղադրվող Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը ազատ չարձակվեն, ժողովրդի առավել արժանապատիվ և գիտակից հատվածը կպարտադրի ապստամբության իրավունքի ճանաչումն ու ապստամբների ազատությունը։ Խորհրդանական ուժերի իշխանության և ընդդիմության արձագանքը այս հայտարարությանը Աստղիկ Բեդևյանը կներկայացնի։
Հորդորում եմ սպառնալիքի լեզվով չխոսել։ Ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենան Ազարյանն այսպես արձագանքեց Սասնած ռեր կուսակցության ղեկավար անդամ Ժիրայր Սեֆիլյանի հայտարարությանը։
Լավ կլիներ, որ իրենք դադարեին վերջապես խոսել սպառնալիքի լեզվով։ Դա անընդունելի է, դա որևէ արդյունք չի տալու։
Սասնած ռեր կուսակցության ղեկավար անդամ Շուշիի առանձնակի գումարտակի հրամանատար Ժիրայր Սեֆիլյանը երեք Facebook-ում գրել էր, թե լրելու և ապստամբների նկատմամբ շարունակվող դատաստանին համբերատար հետևելու ժամանակը սպառվել է։ Առնվազն տարակուսելի է, ըստ Սեֆիլյանի, որ հեղափոխությամբ պետության ղեկը ստանձնած և մարտի 1-ի բացահայտմամբ շահագրգիռ իշխանությունը իր բոլոր քայլերով, այդ թվում ծուղակ հիշեցնող անհեթեթ համաներման ակտով, համառորեն մերժում է մարտի 1 արած ռեժիմի դեմ ապստամբության իրավունքը, իսկ ապստամբներին հանձնում է նրա ծառաների դատաստանին։ Համբերության բաժակը լցվել է, եւ եթե Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը չազատվեն, ժողովրդի առավել արժանապատիվ հատվածը կպարտադրի ապստամբության իրավունքի ճանաչումն ու ապստամբների ազատությունը եզրափակել էր։ Սասնա ծռեր զինված խմբի անդամներ Բիլյանին եւ Բարսեղյանին առաջադրված է սպանության մեղադրանք։ 2016-ին ոստիկանական գունդը գրաված 31 հոգանոց խմբից դատավարության ընթացքում միայն նրանց խափանման միջոց կալանքը չի փոխվել։ Մեկնաբանելով հայտարարությունը, Սասնա ծռերից Վարուժան Ավետիսյանն ասել էր. Զենքի էջը իրենց համար փակված է, իսկ Սեֆիլյանը խոսել է իրավունքի շրջանակներում ակցիաների բողոքի գործողությունների մասին։ Իմ քայլի պատգամավոր Նիկոլայ Բաղդասարյանն այնուամենայնիվ կարծում է, իշխանության հետ նման տոնով չի կարելի խոսել։
Ես տեսնում եմ իր ասացի մեջ հետևյալ մոտեցումը, որ նա ասում է, որ տեսեք, ես եթե չբաց թողեք, ապա մենք ինչ-որ գործողություններին կդիմենք, այնուհետև ասում են, չէ, մենք այդ գործողությունները չենք կատարի, պետք է ինքը գիտակցի, որ չի կարելի նման տոնայության նման շեշտադրումով հասարակության մեջ իշխանության հետ խոսել, որտեղ իշխանությունը փորձում է ամեն ինչ այսօր անի, որպեսզի հասարակությունը ոտքի կային, որտեղ տնտեսությունը զարգելա եւ մարդկանց հույսը, հավատը արդարացնի, իսկ իր ինքը նման գործողությունով ավելի ինչ-որտեղ սեպ ազում կողքի տարբեր հասարակության ներկայացման մեջ, ինչը այսօր միայն ՀԿ-ի ճղացին ջուր լցնել է։
Բաղդասարյանը Սեֆիլյանի հայտարարությունը կապում է Ղարաբաղում սպասվող նախագահական ընտրությունների հետ, Սասնա ծռեր կուսակցության մասին են ուզում հիշեցնել, կարծում է։
Եվ դա նորմալ է մամարում, ուղղակի շեշտադրումը նորմալ չէ մամարում, որ ուզում են կապեն դա իրենց նախկին անցյալ գործընթացի հետ եւ ուզում են անպայման ինչ-որ մտցրեն մի այդպիսի շեշտադրում, ինչպես մենք նախկինում ապստամբություն ենք ու փորձեք կատարել, չգիտեմ, տարբեր գործիքակաց, հիշում եք հասարակություն, մենք ենք եղել հեղափոխության սկիզբը, ինձ թվում է պետք է ավելի շատ ներկայացնել իրենց ապագան, թե ինչ են իրանք տեսնում եւ ոչ թե փորձեն դա կապեն ապստամբության, փորձեն կապեն մեր իշխանության, փորձեն կապեն դատարանի հետ եւ խափամիջոց ընտրելը, որտեղ ի վերջո այնտեղ կան զոհեր եւ ի վերջո այդ մարդիկ են ունեն զգացմունքներ։
Իմ քայլից Վահագն Հովակիմյանի կարծիքով Նոր Հայաստանում որևէ միջամտություն իրավական գործընթացներին կլինի գործադրի թե օրենսդրի կողմից, բացառված են։
Եթե մենք ակնկալում ենք, որ գործադիրը պիտի միջամտի, դա ուղղակի գործադիրից ակնկալել, որ գործադիրը ինչպես նա հին մեթոդներով խախտի Հայաստան Հանրապետության սահմանադրությունը, այս է որ չի կարելի թույլ տալ։
ԲՀԿ-ի Սերգեյ Բագրատյանը համակարծիք է, անթույլատրելի է, որ գործադիր իշխանությունը խառնվի դատականի գործերին, խնդրի վրա ուշադրություն հրավիրելու փորձ է որակում հայտարարությունը, բայց եւ կարծում է, Սեֆիլյանը շտապել է։
Դի պետք է սпасել, պետք է նաև կառավարության գործողությունների ընթացքը վերլուծել եւ հասկանալ, որ այս պահին կառավարությունը ինքը հավանաբար բազմաթիվ իրավական գործընթացների մեջ տեսնում է սխալներ, բայց քանի որ որթեգրել է միայն իրավական ճանապարհով, ենթադրելի է, որ պետք է նաև դատական համակարգում որոշակի փոփոխություններ լինեն, որպեսզի այս դեպքում արդեն փիլիսոփայությունը, որ կա պետության ընթացքին, վերաբերի նաև դատական համակարգին։ Պան Սեֆիլյանը մի քիչ շտապել է, բայց հասկանալի նաև իր պատասխանատվությունը եւ հանձնարարությունը խմբի անդամների նկատմամբ, նրանց ընտանիքների վերաբերմունքի հետ կապված, բնականաբար ինքը որպես առաջնորդ ավելի մտահոգ է, որ չուշանա դատական պրոցեսները եւ հնարավորին շուտ իր գործընկերները գտնեն ազատության մեջ։
Բագրատյանը վստահ է, որ Սեֆիլյանը ժողովրդական իշխանության պայմաններում զենքով հարցեր լուծելու քայլին չի գնա։
Վստահ եմ, որ պետականության նկատմամբ իր պատասխանատվությունը շատ ավելի բարձր է, քան որոշակի հուզական ընթացքներ։
Մինչ դատավարությունը շարունակվում է, Սասնա ծռերի կալանավորված մի շարք անդամներ անցած տարի ազատ արձակվեցին Գագիկ Ծառուկյանի ղեկավարած խմբակցության պատգամավորների անձնական երաշխավորությամբ։ Սերգեյ Բագրատյանն ասում է, իրենք չեն փոշմանել։
Էմոցիոնալ հայտարարությունը դրանք շատ էական չեն, վստահ եմ, որ իրենք շատ ավելի արժանիքներ ունեն հայրենիքի նկատմամբ, ծառայությունն են մատուցած եւ դեռևս կծառայեն հայրենիքին եւ որոշակի նորություն ասում, յուրաքանչյուր մարդ իրավունք ունի նաեւ մեկ-մեկ ափերից դուրս գալու։
Աստղիկ Բեդեվյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ղարաբաղի ոստիկանությունն այսօր վերջո պարզաբանումները ներկայացրել Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին քաղաքացի ձերկելու վերաբերյալ։ Ստեփանակերտի պաշտոնյաները պնդում են, թե Բաբայանը ավելի քան 10 տարի առաջ իր սեփական դիմումի համաձայն է հանվել Ղարաբաղի հաշվառումից եւ այդ պատճառով էլ ընդգրկված չի Արցախի ընտրողների ռեգիստրում։ Ոստիկանությունը սակայն չի հստակեցնում, արդյոք վերստին հաշվառվելուց եւ ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկվելուց հետո Բաբայանը կվերականգնի իր քաղաքացիությունը։ Դիմադիր գործիչը պնդում է, թե միայն վերջերս է իմացել քաղաքացիությունը կորցնելու մասին, երբ հայտարել է, թե պատրաստվում է առաջադրվել հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում։ Թեմայի զարգացմանը Ռուզաննա Ստեփանյանն է հետևում։
Լեռնային Ղարաբաղի ոստիկանությունն այսօր հայտարարություն է տարածել Արցախի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանին քաղաքացիությունից զրկելու հայտարարության վերաբերյալ, տեղեկացնելով, թե քանի որ 2006-ի սեպտեմբերի 11-ին Սամվել Բաբայանը իր դիմումի համաձայն հանվել է Լեռնային Ղարաբաղի հաշվառումից Հայաստանի Հանրապետության Երևան քաղաքում հաշվառվելու համար, ուստի վերջինս ընդգրկված չէ Արցախի ընտրողների ռեգիստրում, այլ ընդգրկված է Հայաստանի ընտրողների ռեգիստրում։ Սամվել Բաբայանը ցանկության դեպքում կարող է դիմել Արցախի ոստիկանության անձնագրային ծառայություն Արցախի Հանրապետության որևէ համայնքում հաշվառվելու համար։ Հաշվառվելու դեպքում նա վերոհիշյալ օրենսգրքի ուժով կընդգրկվի Արցախի Հանրապետության ընտրողների ռեգիստրում։ Թե արդյոք հաշվառվելուց և ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկվելուց հետո Բաբայանը կվերականգնի իր քաղաքացիությունը, ոստիկանության հայտարարությունից պարզ չի դառնում։ Ղարաբաղի ոստիկանության լրատվական վարչության ղեկավար Ֆելիքս Հարությունյանն ասաց, թե հայտարարությունից դուրս որևէ բան ասել չի կարող։ Միջդեր Սամվել Բաբայանի փաստաբան Արամ Ղլեչյանն Ազատության հետ զրույցում շեշտեց. իրենք ոչ թե հաշվառման, այլ Բաբայանին քաղաքացիությունից զրկելու հարցն են բարձրացրել։ Բացի այդ, ըստ փաստաբանի, Ղարաբաղի ոստիկանության տարածած հաղորդագրության մեջ որևէ փաստաթուղթ չի ներկայացվել, որը կհավաստի, թե Բաբայանը ժամանակին հրաժարվել է Արցախի իր հաշվառումից։
Ես էլ քիչ առաջ հանգվածային վերաբերում ժողովրդի էլեկտրոնային տեսա այդ Արցախի ոստիկանության հայտարարությունը։ Իհարկե, ինձ համար մի փոքր տարօրինակ է, որ Արցախի ոստիկանությունը չի դիտակցում, որ անձնական տվյալներ է հրապարակում։ Իսկ պարոն Բաբայանի, թե Արցախի հասցեն Ստեփանակերտի, թե Երևանի հասցեն, անձնական տվյալներ են, որոնք պաշտպանվում են օրենքով, եւ առանց անձի համաձայնության ցանկության մի փոքր տարօրինակ է, որ այդպիսի հրապարակում ա եղել։ Բայց ինչևէ, էությանը վերադառնանք, բնականաբար դիմով ակնկալել ենք, որ Արցախի քաղաքացու, մեր նորագույն պատմության հայտնի դեմքերից մեկը, ոչ մի լրացուցիչ անհրաժեշտություն չունի ապացուցել, որ ինքը հանդիսացել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացի։ Ծննդյան փաստով, համապատասխան պաշտոններ զբաղեցնելու փաստերի ուժով ինքը եղել է Արցախի Հանրապետության քաղաքացի եւ իր անդրական իրավունքը իրացրել է բազմաթիվ անգամներ։ Հիմա ասացվում է, որ ընտրողների ռեգիստրից Բաբայանին հանելով անուղղակիորեն խոչընդոտ են ստեղծել իր իրավունքի իրականացման համար, ընտրելու իրավունքի մասին խոսքը։
Ինչ կարող եք բացատրել, թե ինչ է նշանակում Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացիությունից զրկելը։ Ի վերջո Լեռնային Ղարաբաղի բոլոր քաղաքացիներին տրված է Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիության անձնագիր։ Հիմա ինչ փաստաթղթերում է արձանագրվում կոնկրետ անձի քաղաքացի լինելու հանգամանքը, այսինքն որ փաստաթղթերում է դա նշվում, ինչպես է զրկվում նա քաղաքացիությունից, որտեղից է երևում նա քաղաքացի է կամ քաղաքացի չէ։
Այս հատ հետաքրքիր եւ ճիշտ հարցադրում եք անում։ Ըստ էության, գործող ցարքի համաձայն, ԼՂ քաղաքացու տեղական եւ պետական ընտրություններին մասնակցելու իրավունքը երաշխավորվում է միայն այդ ընտրողների ռեգիստրում հաշվառվելու փաստով։ Եթե ընտրողների ռեգիստրում հաշվառված է, ապա նա ունի ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունք։
Եվ նաեւ քաղաքացի է ուրեմն։
Նշանակում է ինքը քաղաքացի է, որտեղ հակառակ պարագայում որևէ իրավական փաստաթուղթ չկա, որով կհավաստի, որ անձը հանդիսանում է ԼՂ քաղաքացի եւ ունի ընտրական իրավունք։
Ի վերջո ճիշտ է անել այդ հետեւությունը, որ եթե անձը ընդգրկված է ռեգիստրում, ընտրողների ուրեմն նա քաղաքացի է համարվում։
Այո,
ի վերջո եթե նա քաղաքացի չլինի, չի կարող ընտրելու իր իրավունքը ստացնել։
Իհարկե,
իհարկե։ Սա է այն հիմնական փաստաթուղթը, որի շրջանակներում ձևակերպվում է Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքացի հասկացությունը։
Իրավացիք։
Շատ լավ, եւ հիմա քանի որ ոստիկանությունը առաջարկում է, որ եթե Սամվել Բաբայանը ցանկություն ունենա հաշվառվել իր ցանկացած վայրում, նրան կրկին կընդգրկեն ընտրողների ռեգիստրում, հարցը կարող ենք լուծված համարել, եթե դու գնաք դիմեք եւ նա նորից վերականգնվի։
Ես իհարկե պարոն Բաբայանին այդ փաստաթղթի բնօրինակը պատասխանի բնօրինակը ստանալուց հետո ներկայացնեմ իրավիճակը, բնականաբար որոշում կընդունի ինքը, բայց կարծում եմ, որ Արցախի Հանրապետության ոստիկանությունը պիտի ավելի պատշաճ ուսումնասիրությունների արդյունքում համապատասխան հետևություններ ունենա, թե 2006 թվականին ինչու է պարոն Բաբայանին հաշվառումից հանել, որովհետև ես համոզված եմ, որ պարոն Բաբայան այդպիսի դիմումով նրանց չի դիմել եւ դրա անհրաժեշտությունը չի եղել։ Կարծում եմ, որ պարոն Բաբայանը այնքան սիրում է իր հայրենիքը, Արցախի Հանրապետությունը, որ որևէ պարագայում նա չէր կարող որևէ քայլ կատարել, որը կբերեր այն փաստական հետևանքին, որ նա զրկված կլինի իր երկրում ընտրելու եւ ընտրվելու իրավունքից։
Հիշեցնենք, երեկ Ղարաբաղի պաշտպանության նախարար Սամվել Բաբայանն ազատության է զրույցում ասել էր, թե օրերս է իմացել, որ դեռևս 2006 թվականին զրկվել է Ղարաբաղի քաղաքացիությունից։ Բաբայանը դիմել էր Արցախի ոստիկանություն խնդրի վերաբերյալ պարզաբանում պահանջելով։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարարն այս ամիս տեղեկացրել էր, որ մտադրություն ունի մասնակցել 2025 կայանալիք Լեռնային Ղարաբաղի նախագահական ընտրություններին։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագիրը չափորոշիչները մշակում անդամակցել ցանկացողների համար։ Կուսակցության առաջնորդների խոսքով իշխանափոխությունից հետո մի քանի ամսում իրենց շարքերը համալրելու հայտ է ներկայացրել շուրջ 9000 քաղաքացի։ Նախկինում եւս որպես կանոն իշխող կուսակցությունների յուրաքանչյուր հաղթանակից հետո համակիրների թիվը կտրուկ ավելանում էր, ճգնաժամերից հետո նույնքան արագ նվազում։ Նախորդների սխալները չկրկնելու համար վարչապետ Փաշինյանի եւ համահողների հիմնադրած կուսակցությունը չի բացառում, որ դիմումների մի մասը կարող է մերժել։ Գանես Արեբեկյանին լսենք։
Իշխանության գալուց հետո քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության շարքերը համալրելու ցանկություն է հայտնել 9000 քաղաքացի, բայց չեն շտապում դիմումները հաստատել։ Ըստ կուսակցության վարչության անդամ ազգային ժողովի փոխնախագահ Լենա Նազարյանի դիմումատուների նպատակն այլ է։
Մտածում են, որ դա ինչ-որ առավելությունները տալու իրենց պետական աշխատանքի անցնելու կամ առհասարակ ինչ-որ արտոնություններ են ունենալու, նման բան չի կարող լինել, եւ մինչեւ հիմա մենք չենք հաստատել այդ դիմումները։ Շատ հեշտ էր ընդամենը վարչության նիստի ժամանակ բոլոր դիմումները հաստատել եւ տեղեկացնել այդ անձանց։
Քաղաքացիական պայմանագիրը չի գնալու հանրապետականի ճանապարով, գլխաքանակ ապահովելու համար դիմումներ չեն հաստատվի։
Եվ չեմ կարծում, որ մենք կընդունենք բոլոր այն մարդկանց, որոնք դիմում են ներկայացրել անդամագրվելու։ Մենք չենք ուզում գնալ այդ ճանապարով, մենք չենք ուզում մեր կազմում ներառել մարդկանց, որոնք պարզապես սովոր են լինել օրվա կուսակցության կազմում։
Կուսակցության վարչության ներկայացուցիչը վստահեցնում է, իշխանության լինելով չեն կուսակցականացնի պետական կառավարման համակարգը, ինչպես որ արել էին նախորդ իշխանությունները։
Եվ մենք ուզում ենք կուսակցությունը համալրել բացառապես գաղափարական մարդկանցով, որոնք հասկանում են, ինչ է կուսակցությունը, ինչի համար է կուսակցությունը, և ցանկանում են ներգրավել պետական համակարգում, քանի որ ունեն կարողություններ, գիտելիք, փորձ եւ ուզում են մատուցել իրենց ծառայությունը կամ պարզապես ուզում են լինել կուսակցությունում, ֆինանսավորել կուսակցությունը եւ վերահսկել կուսակցությունը։
Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այս տարի պատրաստվում է համագումարի, որի ժամանակ կձևավորվի նոր ղեկավար կազմ։ Մինչեւ համագումարը նախորդ առաջ համաժողով էին արել։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նաեւ սուպերլիդերության մերժելի համակարգի մասին էր խոսել։ Մինչդեռ դրան զուգահեռ սուպերվարչապետական համակարգից հրաժարվելու մտադրություն չունեն։ Ըստ Լենա Նազարյանի, օրակարգում ավելի կարևոր հարց կա՝ տնտեսական հեղափոխությունը։
Ինչ վերաբերում է սուպերվարչապետությանը, ապա այդ երկու մարմինների ենթակայությունը վարչապետին, ազգային անվտանգության ծառայության եւ ոստիկանության, դեռևս նպատակահարմար է համարվում պահպանել այդ կարգավիճակում, քանի որ մենք տեսնում ենք վտանգներ։ Բայց խնդիրը, ես կարծում եմ, որ այս փուլին է վերաբերվում, քանի որ տեսեք, մենք իսկապես շատ հավակնոտ ծրագրեր ենք ներկայացրել տնտեսական հեղափոխության և պետական համակարգի վերակառուցման, բարեփոխման։ Եվ այս շրջանում ես իսկապես կարծում եմ, որ մենք պետք է կենտրոնանանք այդ խնդիրները լուծելու վրա։ Ըստ վարչապետի, իր կողմից բարձրաձայնած վտանգը նրանում է, որ եթե նշանակվեն, եթե այդ մարմինները դառնան նախարարություններ, ապա պետք է այս արդեն քաղաքական նշանակումներ լինեն ղեկավարների, և այդտեղ կարող է առաջանալ տարբեր խնդիրներ, որոնցից վարչապետ ուզում է խուսափել։
Իշխանության ներկայացուցիչն ի տարբերություն ընդդիմախոսների հանրության շրջանում իշխանությունից հիասթափություն չի նկատում, ըստ նրա փոփոխությունները ժամանակի հարց է։
Ոչ, ես հիասթափություն չեմ տեսնում, ես ընդհակառակը տեսնում եմ, որ մարդիկ համբերատար և ըմբռնումով են մոտենում, նաև հասկանալով, որ փոփոխությունները պահանջում են ժամանակ։ Այստեղ ինչն է կարևոր, որ այդ ընթացքը անդադար լինի։
Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման այս հատվածում է լորվա թիվ 1 միջազգային նորության մասին հրաժարական է ներկայացրել Իրանի արտգործնախարարը, ընդ որում անակնկալ այդ որոշման մասին Մուհամմադ Զարիֆը տեղեկացրել է սոցիալական ցանցում Instagram-ում, ներողություն խնդրելով թույլ տված սխալների համար։ Թե ինչն է պատճառը, ոչ Զարիֆը, ոչ Իրանի բարձրաստիճան մյուս պաշտոնյաները առայժմ չեն պարզաբանում։ Զարիֆը ավելի քան 5 տարի առաջ նորդում էր Իրանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը եւ աչքի էր ընկել հատկապես միջուկային ծրագրի շուրջ արևմուտքի հետ բանակցություն որոնց արդյունքում 2015-ին Թեհրանը ստորագրեց միջուկային համաձայնագիրը, համաձայնելով դադարեցնել փորձարկումները, պատժամիջոցները վերացնելու դիմաց։ Մանրամասները Արմեն Քոլեյանի նյութում։
Իրանի արտաքին գերատեսչության ղեկավար Մուհամմադ Ջավադ Զարիֆը 3 Instagram-ի իրեջում տեղադրած գրառմամբ ծանուցել է հրաժարական ներկայացնելու մասին։ Շնորհակալ եմ Իրանի իմ սիրելի եւ խիզախ ժողովրդին եւ ղեկավարությանն անցած 67 ամիսների համար։ Ես ամենայն անկեղծությամբ ձեր ներողամտությունն եմ հայցում ծառայությունս շարունակելու անկարողության եւ աշխատանքիս ընթացքում բաց թողումների համար։ Եղեք երջանիկ եւ արժանապատիվ, գրել է Զարիֆը։ Արևմտյան լրատվական գործակալությունները նշում են, որ 59-ամյա պաշտոնյան 2015 թվականին Իրանի եւ միջազգային գերտերությունների կնքած միջուկային պայմանագրի հիմնական հեղինակներից եւ նախաձեռնողներից էր եւ հենց ինքն է ստորագրել փաստաթուղթը։ Այդ պայմանագրով Իրանը պարտավորվել է սահմանափակել միջուկային հետազոտություններն ու հրթիռային փորձարկումները, ինչի դիմաց միջազգային համայնքը պետք է աստիճանաբար թույլատներ տնտեսական պատժամիջոցները, Իրանի եւ արտաքին աշխարհի առևտուրը, մասնավորապես նավթի վաճառքը պետք է ակտիվ անար։ Դա թույլ կտար Իրանին բարելավել երկրի սոցիալ-տնտեսական ծանր վիճակը, գնել նոր տեխնոլոգիաներ։ Իհայտ էր եկել նույնիսկ թիվ 1 թշնամի Ամերիկայի հետ կապերը աստիճանաբար բարելավելու հնարավորություն։ Սակայն Դոնալդ Թրամփն իր նախագահության առաջին իսկ օրերից պնդել է, որ Իրանի հետ գործարքը ամերիկյան եւ միջազգային դիվանագիտության կոպիտ սխալն է, ձեռնտու է միայն Իրանին, որը գործարքի շնորհիվ ստանում է փող եւ ժամանակ միջուկային ռումբ եւ նոր հրթիռներ ստեղծելու համար։ Անցյալ տարվա մայիսին Թրամփը հայտարարել է գործարքից ի պաշտոնե դուրս գալու եւ պատժամիջոցները վերականգնելու ու խստացնելու մասին։ Թրամփի որոշման ամենաեռանդուն աջակիցներից էր Իսրայելը։ Հարկե նշել, որ Իրանում ոչ բոլորն են ողջունել 2015-ի պայմանագիրը։ Կարծր դիրքորոշման շրջանակների համոզմամբ Իրանն անհարկի զիջումների է գնացել։ Այդ քննադատությունն էլ ավելի է խստացել, երբ Թրամփը չեղարկել է պայմանագիրը։ Առավել հակաարևմտյան դիրքորոշման այաթոլաների համոզմամբ Զարիֆն է պատասխանատվություն կրում ձախողման դատապարտված գործարքի համար։ Այդ շրջանակները միշտ անվստահություն են դրսևորել բավական հարուստ ընտանիքում ծնված եւ Ամերիկայում փայլուն կրթություն ստացած Զարիֆի նկատմամբ։ Իդեպ միջուկային գործարքը կնքած մյուս կողմերը՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան եւ Գերմանիան, նույնպես ունեն վերապահումներ, սակայն պայմանագրի պահպանման կողմնակիցներ են։ Իրանի օրենքների համաձայն Զարիֆի հրաժարականը պետք է վավերացնի նախագահ Հասան Ռոհանին։ Այսօր Ռոհանին Ովեստով է խոսել հայրենիքին Զարիֆի մատուցած ծառայությունների մասին։
Համազգային դոկտոր Զարիֆ թե մուգադդամ է ին մուբարեզե
Ամերիկայի հետ պայքարում Զարիֆը առաջնագծում էր, ասել է Ռոհանին, սակայն չի հստակեցրել, թե արդյոք ընդունում է հրաժարականը։ Իրանի օրենսդիրների մեծամասնությունն այսօր նախագահին դիմել է Զարիֆին գովաբանող նամակով, որով հորդորել է մերժել հրաժարականի դիմումը։ Ուղերձը ստորագրել են 290 падգամավորներից 150-ը։ ԱՄՆ պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն Զարիֆի հրաժարականի մասին լուրին արձագանքել է Թվիտերում, գրելով, թե կտեսնենք, թե արդյոք դա այդպես է։ Ի վերջո Զարիֆը եւ Ռոհանին ընդամենն այդ կրոնական կոռումպացված մաֆիայի պարագլուխներն են, գրել է Պոմպեոն։ Զարիֆը հեռանում է, լավ է, նրանից էլ ազատվեցինք, Թվիտերում գրել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նետանյահուն։ Միջազգային վերջին խոշոր միջոցառումը, որին ներկա էր Զարիֆը, Մյունխենի անվտանգության համաժողովն էր։ Այնտեղ նա իշարս այլ պաշտոնյաների հանդիպել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի հետ։ Հայաստանը հետևողականորեն պահպանում է Իրանի հետ բնականոն եւ բարիդրացիական հարաբերությունները։ Նշենք, որ վաղը Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը մեկնում է Իրան, որտեղ նախատեսված են հանդիպումներ այդ երկրի բարձր ղեկավարության հետ։
Thank you. Վաղը Պրահայում կկայանան ռուս-վրացական հերթական բանակցությունները, դիվանագիտական հարաբերություններ ունեցող երկու երկրների միջև առևտրային միջանցքներ բացելու օրակարգով։ Հանդիպումը հովանավորող Շվեցարիայի արտգործնախարարությունն ամսվա սկզբին դեռ հայտարարել էր 2008-ի հինգօրյա պատերազմից հետո սկսված և շուշ 10 տարի շարունակող բանակցություններն ավարտվել են, և հիմա արդեն կողմերը պայմաններ են ստեղծվել, որոնք թույլ կտան կողմերին զարգացնել առևտրային և տրանսպորտային կապերը Աբխազիա և Հարավային Օսիայի տարածքով, չանդրադառնալով դրանց կարգավիճակի հարցին։ Ավելի վաղ պաշտոնական Երևանը ողջունել էր այս հարցում ռուս-վրացական հնարավոր գործարքը։ Համաձայնագրի կյանքի կոչվելու դեպքում մենք ունենանք բեռնափոխադրման այլ ընտրանքային ճանապարհներ։ Այն դեպքերում, երբ վերին արսի ավտոճանապարհը փակ կլինի, ամիսներ առաջ դեռ Facebook-ում գրել էր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը։ Թեմայի վերջին զարգացումները Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում։
Պրահայում վաղը կայանալու է Ռուսաստանի և Վրաստանի բանագնացներ Գրիգորի Կարասինի և Զուրաբ Աբաշիձեի հերթական հանդիպումը։ Մեկնելուց առաջ Զուրաբ Աբաշիձեն Թբիլիսիում ասել է, որ բանակցությունների հիմնական թեման լինելու է առևտրատնտեսական հարաբերությունները։ Մենք քննարկելու ենք առևտրատնտեսական համագործակցությունը, տրանսպորտային և հումանիտար ոլորտին առնչվող որոշ հարցեր, քննարկելու ենք նաև 2011 թվականին ստորագրված ռուս-վրացական մաքսային վարչարարության և մոնիթորինգային համաձայնագիրը իրականացնելու հարցերը, ասել է Աբաշիձեն։ Հիշեցնեմ, Շվեցարիայի միջնորդությամբ ստորագրված այդ համաձայնագիրը նախատեսում է Ռուսաստանի և Վրաստանի միջև առևտրային միջանցքների բացում, բեռնափոխադրումների մոնիթորինգը իրականացնելու է շվեցարական մասնավոր ընկերությունը։ Բազմիցս նշվել է, որ այդ առևտրային միջանցքների բացումը շահավետ կլինի նաև Հայաստանի համար։ Լրագրողները Աբաշիձեին հարցրել են, թե արդյոք քննարկվելու է Հայաստանին մատակարարվող ռուսական գազի տրանզիտի հարցը։ Աբաշիձեն ասել է, որ իր գլխավորած պատվիրակության կազմում տրանսպորտի ոլորտի մասնագետ կա, իսկ էներգետիկ ոլորտի մասնագետ ընդգրկված չէ։ Երեկ Աբաշիձեն հանդիպում է ունեցել վրացական երազանք կուսակցության առաջնորդ Բիդզինա Իվանիշվիլի հետ։ Այդ կապակցությամբ նա ասել է, թե Իվանիշվիլի հետ խորհրդակցությունը անհրաժեշտ էր։ Ես հանդիպում եմ բոլորի հետ, նա կուսակցության առաջնորդն է, պարոն Բիդզինայի հետ ես վաղուցվանից շատ լավ հարաբերություններ ունեմ, մենք շատ կարևոր հարցերի շուրջ ենք խոսում, կարծում եմ երկրի ղեկավարությունը առավելագույնս և լիարժեքորեն պետք է տեղեկացված լինի, նշել է նա։ Վրացական լրատվամիջոցները հաղորդում են, որ Աբաշիձեն Գրիգորի Կարասինին հանձնելու է Իվանիշվիլի ուղերձը, որի բովանդակությունը հայտնի չէ։ Վրաստանի վարչապետ Մամուկա Բախտաձեն ևս պարզաբանել է, թե Ռուսաստանի հետ բանակցություններում իր հատուկ ներկայացուցիչը Պրահա մեկնելուց առաջ ինչ կարգավիճակով է հանդիպել Բիդզինա Իվանիշվիլին։ Զուրաբ Աբաշիձեն վարչապետի հատուկ ներկայացուցիչն է, նա Բիդզինա Իվանիշվիլի հետ հանդիպել է որպես իշխող կուսակցության նախագահի հետ, ասել է վարչապետը։ Լրագրողների հարցին, թե դա արդյոք Իվանիշվիլի ստվերային կառավարման նշան չէ, վարչապետը պատասխանել է, թե նման ենթատեքստ չի տեսնում, արտառոց ոչինչ տեղի չի ունեցել։ Աբաշիձե Կարասին բանակցությունների ձևաչափի մասին Մամուկա Բախտաձեն ասել է, թե այդ ձևաչափը ստեղծվել է հիմնականում տնտեսական և հումանիտար հարցեր քննարկելու համար։ Մենք Ռուսաստանի հետ չունենք և չենք կարող ունենալ դիվանագիտական հարաբերություններ, քանի դեռ մեր տարածքները օկուպացված են, սա շատ սկզբունքային հարց է, նշել է Վրաստանի վարչապետը։ Երկու կողմերի բանագնացները առաջին անգամ հանդիպել են 2012-ի դեկտեմբերին Շվեցարիայում, այնուհետև նրանք կանոնավոր հանդիպումներ են անցկացնում Պրահայում։
Մինչ քաղաքական գործիչներն ու դիվանագետները բանակցում են հակամարտություններով լի հարավային Կովկասում խաղաղություն հաստատելու համագործակցությունը խորացնելու շուրջ, մասնագետները փորձում են պարզել, որքանով են դրան պատրաստ տարածաշրջանում ապրող ժողովուրդները։ 2016-ի ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո International Alert միջազգային կազմակերպության փորձագետները Հայաստանում, Ադրբեջանում և Ղարաբաղում ուսումնասիրություն են իրականացրել պարզելու նրանց դիրքորոշումը խաղաղության և զիջումների հարցում։ Արդյունքները Սաթենիկ Կազմանցյանն է ներկայացրել։
Ապրիլյան քարոռիա պատերազմից հետո International Alert միջազգային կազմակերպության փորձագետներն Հայաստանում, Ադրբեջանում ու Արցախում ուսումնասիրություններ են իրականացրել և հանգել են եզրակացության, որ Ղարաբաղյան հակամարտությունը դարձել է մարդկանց ինքնության անբաժանելի մասը։ Այսօր Գյումրիում հրավիրված քննարկմանը ԶԵԿՈՒՑ-ի համահեղինակ լրագրող Մարկ Գրիգորյանը ասաց, որ սա ոչ թե սոցիոլոգիական հարցում է, այլ մարդկանց հետ կենդանի շփման արդյունքում կազմված ԶԵԿՈՒՑ, որն իրական
իրականացրել են վրացի, աբխազ ու օս փորձագետները։
Իսկ եթե դու ուզում ես լինել կոնֆլիկտի մեջ, դա նշանակում է, որ դու այդ հակամարտությունը ընդունում ես որպես արժեք։ Հա, այսինքն հակամարտությունը կարևոր է, կարևոր լինելով այն արժեք է, որովհետև կարևոր է։ Եվ տեսեք ինչ է ստացվում։ Մի կողմից հակամարտությունը ստացվում է մեր ինքնության մի մաս, մյուս կողմից հակամարտությունը ստացվում է արժեք։
Խաղաղությանը կալում է ևս տարբեր է հակամարտության կողմերում, օրինակ ադրբեջանցիների համար որն է այն։
Պարզվում է, որ ադրբեջանցու համար Ղարաբաղի խաղաղությունը դա արդարությունն է, իսկ իրանց համար արդարությունը հողի վերցնելն է։ Հա, այսինքն այսպես մենք նորից եկանք այդ նույն կետին։ Տեսեք, այստեղ կա նաև իսկի մի պահ, մենք հաղթանակել ենք Արցախյան պատերազմում, ադրբեջանցիները պարտվել են և իրենց նսեմացված են զգում։
Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի խաղաղասիրական ծրագրերի համակարգող Արմինե Սադիկյանը զեկույցի մի այլ ասպեկտ առանձնացրեց, թե մարդկանց տարբեր խմբեր ինչ գին են վճարել հակամարտության արդյունքում, նրանք ովքեր բարձր գին են վճարել, ավելի շատ են խաղաղության կողմնակից։
Եթե ցանկացած անհատ և ցանկացած ընտանիք կամ խումբ ընկալի, թե ինչպիսի գին է վճարում այս կոնֆլիկտի համար, շատ բաներ այլ ձևով կընկալի, քան ընկալում է այժմ։
Գյումրի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանն ուսումնասիրել է բազմաթիվ նմանօրինակ հակամարտություններ և եկել այն եզրակացության, որ թե դրանց, թե Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը այդպես էլ չի գտնվելու։
Ազնիվ խոսք չեմ ակնկալում, որ երբևէ կլինի որևէ մի թուղթ երկկողմ ստորագրած կամ երկկողմ ստորագրած կամ աստվածակողմ ստորագրած, որ բոլորը կասեն վերջացավ, ճիշտ, արդեն կարող եք նշել բոլորը կողեն, երջանիկեն չի լինելու։ Ես այդպիսին համոզմունք ունեմ։
Մի կողմից հակամարտող կողմերին մանդատ են տալիս բանակցելու, մյուս կողմից չեն վստահում, հավելեց Մարկ Գրիգորյանը։
Այո, կա անվստահություն։ Այո, մենք չենք վստահում ոչ Ադրբեջանին, ոչ էլ մեր կառավարությանը։ Չվստահելով միևնույն ժամանակ ուզում ենք, որ իրանք հակամարտություն լուծեն։ Հա, չվստահելով մենք մեր երկրի ղեկավարությանը տալիս ենք մանդատ հակամարտությունը լուծելու համար։ Համ մանդատը տալիս ենք, համ չենք վստահում։
Սաթենիկ Կաղզվացյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Եվ հաղորդման ավարտին էլ մամուլի տեսություն ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Ժողովուրդ Տերաթերթը գրում է, սասնաձեռեր կուսակցությունը գնալով վտանգավոր է դառնում պետության համար։ Երեկ այս կուսակցության ղեկավար Ժիրայր Սեֆիլյանը, անդրադառնալով փաստին, որ սասնաձեռեր զինված խմբավորման անդամներից երկուսը դեռ անազատության մեջ են, ուղղակի սպառնալիք է հնչեցրել իշխանություններին, լռելու և ապստամբների նկատմամբ շարունակվող դատաստանին համբերատար կերպով հետևելու ժամանակը սպառվել է, համբերության բաժակը լցվել է, և եթե Արմեն Բիլյանն ու Սմբատ Բարսեղյանը չազատվեն, մեր ժողովրդի առավել արժանապատիվ ու գիտակից հատվածը կպարտադրի ապստամբության իրավունքի ճանաչումն ու ապստամբների ազատությունը, հայտարարել է նա։ Այլ կերպ ասած, Սեֆիլյանն իշխանությունների հասցեին սպառնալիքներ է հնչեցրել բաց տեքստով, հասկացնելով, որ հարկ եղած դեպքում կրկին կդիմեն զենքի, մի փաստ, որ պետք է լրջորեն մտահոգի իշխանությունների։ Իվերջո սասնաձեռերը բազմիցս ցույց է տվել, իրենք ամենևին չեն զղջում, որ իրենց պետական ահաբեկչություն հիշեցնող գործողությունների հետևանքով զոհվել է երկու ոստիկան ու արդարացնում են կատարվածը, իսկ հիմա նաև սպառնում, գրում է ժողովուրդը։ Նույն թեմային է անդրադառնում առաջին ԵՄ-ը գրելով. Ժիրայր Սեֆիլյանը փաստացի ստեղծում է փակուղային վիճակ, որովհետև եթե Բիլյանն ու Բարսեղյանը ազատ արձակվեն, ապա հանրային ընկալումը լինելու է այն, որ Նիկոլ Փաշինյանը տեղի է տվել Ժիրայր Սեֆիլյանի սպառնալիքին, վերջնագրին, իսկ դա գործնականում լինելու է Փաշինյանին ուղված ամենատարբեր թիրախավորումների առիթ և պատճառ, ընդ որում զգալիորեն օբյեկտիվ, քանի որ տվյալ պարագայում խոսքը ոչ թե պարզապես զինված գործողության, այլ դրա հետևանքով զոհերի մասին է, եւ ավելին խոսքը ոստիկանության կազմից զոհերի մասին է, ըստ այդմ զոհերի համար մեղավորներին ազատ արձակելը լրջագույն ազդեցություն է թողնելու ոստիկանության շարքերում, ոչ միայն ոստիկանության ներկայիս պետ Վալերի Օսիպյանի, այլ նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի հանդեպ վերաբերմունքի վրա, գրում է առաջին ԵՄ-ը։ Ժողովուրդը գրում է, ակնհայտ է, որ Փաշինյան Ալիև հանդիպում կազմակերպելու ուղղությամբ, թեև միջազգային հանրությունը փորձում է քայլեր անել, սակայն մոտ ապագայում այն հազիվ թե տեղի ունենա։ Լավագույն դեպքում ընդհանուր միջոցառումների ժամանակ Փաշինյանն ու Ալիևը բաց չեն թողնի քննարկումների հնարավորությունը։ Նաև արտաքին գործերի նախարարները կքննարկեն հարցերը, բայց պաշտոնապես բանակցային գործընթացի մեկնարկը երկու երկրների առաջնորդների մակարդակով դեռ չի տրվի։ Պատճառներից մեկն էլ Ղարաբաղը բանակցային սեղան վերադարձնելու Փաշինյանի հանձնառությունն է, որն ի դեպ միանգամայն լեգիտիմ պահանջ է։ Բավական է հիշել, որ Հայաստանը, Ադրբեջանը եւ Ղարաբաղը միջազգային հանրության կողմից Ղարաբաղյան հակամարտության կողմի կարգավիճակ են ստացել դեռ ԵԱՀԿ 1994 թվականի Բուդապեշտի գագաթնաժողովի ամփոփիչ փաստաթղթում ու 1995 թվականի Պրահյան պարզաբանման մեջ, և այս փաստաթղթերը որևէ մեկը դեռևս չեղյալ չի ճանաչել, այնպես որ բանակցային սեղան վերադարձը և հակամարտության կարգավորման քննարկվող փաստաթուղթը երեք մայրաքաղաքներ ուղարկելն ու հավասարապես նրանց ձայնի իրավունք տալը այլ ընտրանք չունեն։ Մնում է դիվանագիտական կարողություններն օգտագործել այս ուղղությամբ, գրում է ժողովուրդը։
Ազատության ռադիոյեթերն այսօր ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Աղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ տեղեկատվությամբ, եթեր կվերադառնանք վաղն առավոտյան 9-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացող azatutyun.am-ում։ Հաջողություն։